Pas pak më shumë se një muaj, nga 8 deri më 15 maj, Papa Benedikti XVI do të kryej vizitën e tij të parë apostolike në tokën e shenjtë. Në përgatitje të kësaj ngjarje historike, Patriku Latini I Jeruzalemit ka bërë publike lutjen për udhëtimin e Papës në tokën e shenjtë, në të cilën I kërkohet Zotit një moment përtritje e hirit të veçantë për këtë rajon të martirizuar që ruan kujtesën e lindjes së krishterimit në botë. Ja lutja të cilën mund ta thotë çdo besimtar.
O Jezu Krisht, në pasarësi në Shën Pjetrit, kisha ka pasur gjithnjë në histori një udhëheqje një bari, I cili ka treguar rrugën që duhet përshkuar për plotësuar vullnetin e Zotit atë. Po të besojmë këto muaj përgatitjesh për vizitën e Papës son Benedikt, na dhuro shpirtin të në shenjt që dim të përgatitemi me lutje që kjo vizit jetë për tokën e shenjt moment ripërtritje e hirit veçantë.